ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจอเมริกัน3นายถูกยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก3นายที่เมืองบาตองรูทที่ซึ่งเคยเกิดเหตุตำรวจยิงชายอเมริกันผิวดำเสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันก่อนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีปฏิเสธความเกี่ยวข้องของสหรัฐในเหตุการณ์ก่อกบฏในตุรกีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตำรวจฝรั่งเศสปล่อยตัวภรรยาของคนขับรถบรรทุกที่พุ่งเข้าชนฝูงชนในเมืองนีสของฝรั่งเศสแต่ยังคงควบคุมบุคคลอื่นอีก6คนเอาไว้สอบปากคำฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์เล็กน้อยก่อนหน้าการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่รัฐโอไฮโอในจันนี้นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องการเดินขบวนประท้วงในเมืองนีสใกล้จุดเกิดเหตุโจมตีด้วยรถบรรทุกเพื่อจุดกระแสต่อต้านชาวมุสลิมในฝรั่งเศสตามด้วยเรื่องการประท้วงที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งเชื่อว่าจะมีกลุ่มประท้วงที่มากมายหลากหลายกลุ่มนะครับปิดท้ายด้วยการลดน้ำหนักกับพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้นะครับตำรวจอเมริกัน3นายถูกยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก3นายหลังจากที่ชายใส่ชุดดำและใส่หน้ากากผู้หนึ่งใช้ปืนไรเฟิลยิงสังหารตำรวจเหล่านั้นที่เมืองบาตองรูทรัฐลุยเซียนาในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีรายงานว่ามือปืนคนดังกล่าวถูกสังหารนะครับขณะที่ตำรวจอีกผู้หนึ่งอาการสาหัสและกำลังเข้ารับการผ่าตัดยังไม่มีหลักฐานว่าการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ตำรวจจริงหรือไม่และเชื่อว่ามีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวถึงกระนั้นก็ยังไม่ตัดโอกาสอื่นๆที่อาจจะมีผู้ร่วมก่อเหตุคนอื่นเช่นกันเมืองบาตองรูทคือเมืองที่เกิดเหตุตำรวจยิงชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอัลตันสเตอร์ลิงเสียชีวิตเมื่อวันที่5กรกฎาคมและก่อให้เกิดการเดินขบวนประท้วงการกระทำของตำรวจไปทั่วประเทศก่อนที่จะเกิดการยิงสังหารตำรวจ5นายที่นครดัลลัสรัฐเท็กซัสในอีก2วันต่อมาเหตุการณ์ความรุนแรงล่าสุดเกี่ยวกับตำรวจอเมริกันมีขึ้นเมื่อเวลาประมาณ8โมงเช้า40นาทีของวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐเมื่อมีผู้โทรศัพท์ไปบอกกับตำรวจทางนายวันวันว่าชายผู้หนึ่งกำลังถือปืนไรเฟิลเดินอยู่บนถนนในเมืองบาตองรูทจากนั้นไม่นานตำรวจได้มุ่งหน้าไปที่ชายผู้นั้นนะครับและเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นประธานาธิบดีบารักโอบามามีคำแถลงในวันนี้ประณามการสังหารตำรวจ3นายโดยบอกว่าเป็นการกระทำที่ขี้ขลาดและสมควรถูกประณามเป็นอย่างยิ่งนะครับจากสหรัฐนะครับข้ามไปที่ตุรกีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีออกมาปฏิเสธความเห็นที่ว่าสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์รัฐประหารในตุรกีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยรัฐมนตรีแครีกล่าวกับสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์ว่าเป็นเรื่องที่ไร้ความรับผิดชอบที่มีการกล่าวหาว่าอเมริกาเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารครั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิฟเออร์โดแวนให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์เรียกร้องให้ชาวตุรกีออกมาชุมนุมตามท้องถนนเพื่อต่อต้านการรัฐประหารโดยระบุว่านายเฟตุลลาห์กูเลนผู้นำศาสนาหัวก้าวหน้าในตุรกีและเป็นฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีเออร์โดแวนซึ่งกำลังลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารครั้งนี้โดยมีสหรัฐให้การสนับสนุนนะครับประธานาธิบดีเออร์โดแวนยังได้ขอให้ทางสหรัฐส่งตัวนายกูเลนกลับมาดำเนินคดีในตุรกีแต่ทางรัฐมนตรีแครียืนยันว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับคำขอดังกล่าวอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลตุรกีนะครับและยังมีรายงานว่าทหารระดับสูงบางคนในกองทัพตุรกีได้หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือกรีซโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ซึ่งก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทหารที่ร่วมก่อการกบฏด้วยมีผู้ถูกจับกุมราว 6,000 คนและมีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนในกองทัพและในวันนี้ประธานาธิบดีเออร์โดแวนกล่าวต่อประชาชนที่กำลังชุมนุมเรียกร้อง ให้ลงโทษด้วยการประหารชีวิตผู้ที่ก่อกบฏโดยบอกว่าจำเป็นต้องมีการลงโทษกลุ่มทหารที่ก่อกบฏโดยเร็วและโทษประหารนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับขณะเดียวกันชาวตุรกีหลายพันคนเข้าร่วมในพิธีศพของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กบฏครั้งนี้ตามสุเหร่า 85,000 แห่งทั้งในนครอิสตันบูลและกรุงอันคาราโดยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตราว265คนซึ่งเป็นประชาชนหลายคนด้วยกันนะครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าเวลานี้เหตุการณ์ในกรุงอันคาราและนครอิสตันบูลนั้นยังคงตึงเครียดและมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกด้วยนะครับส่วนที่ฝรั่งเศสนะครับตำรวจฝรั่งเศสปล่อยตัวภรรยาของคนขับรถบรรทุกที่พุ่งชนผู้คนเกือบ300คนในเมืองนิสเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิต84คนแต่ก็ยังคงควบคุมบุคคลอื่นอีก6คนเอาไว้สอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อค้นหาว่าอะไรคือเหตุจูงใจของคนขับรถบรรทุกผู้นี้และเขาก่อเหตุคนเดียวหรือไม่นะครับภรรยาของนายโมฮัมเหม็ดอาฮุไอเอชบูเรลถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์1วันหลังจากที่สามีของเธอขับรถบรรทุกขนาด19ตันพุ่งใส่ฝูงชนที่ทางเดินโพรเมเนดเดออังเกรติดชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในเมืองนิสโดยขับรถคันดังกล่าวด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและได้ชนผู้คนไปเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายบูเรลส่งข้อความไปให้กับใครสักคน18นาทีก่อนเกิดเหตุโดยในข้อความได้เขียนเอาไว้ว่าBring more weapons, bring five of them to see. แต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าอักษร C ที่ปรากฏอยู่ในข้อความนั้นหมายความว่าอะไรและในจำนวน6คนที่ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้สอบปากคำนั้นมีชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ได้รับข้อความดังกล่าวจากโทรศัพท์มือถือของนายบูเรลรวมอยู่ด้วยนะครับขณะเดียวกันประชาชนฝรั่งเศสก็ยังคงอยู่ในช่วงไว้ทุกข์เป็นวันที่2จาก3วันให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์โจมตีด้วยรถบรรทุกครั้งนี้ทั้งหมด84คนรวมถึงเด็กๆ10คนและผู้บาดเจ็บอีกกว่า200คนยังไม่ชัดเจนนะครับว่าคนร้ายชาวฝรั่งเศสเชื้อสายตูนิเซียผู้นี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับองค์การก่อการร้ายใดหรือไม่แม้ว่าทางกลุ่มรัฐอิสลามจะออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ตามขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสมานูเอลวอลส์เชื่อว่าคนร้ายผู้นี้ถูกทำให้มีแนวคิดสุดโต่งอย่างรวดเร็วแต่เจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสระบุว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนขับรถบรรทุกหรือคนร้ายผู้นี้นะครับส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่อเมริกันนั้นก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายผู้นี้เช่นกันและในวันอาทิตย์ตามเวลาในฝรั่งเศสมีกลุ่มคนหัวอนุรักษ์นิยมขวาจัดไปประท้วงที่ทางเดินเลียบชายหาดที่เรียกว่า Promenade de l'Ancre ใกล้กับจุดเกิดเหตุโจมตีด้วยรถบรรทุกเป้าหมายก็เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องประชาชนรวมทั้งสร้างกระแสต่อต้านชาวมุสลิมนะครับผู้สื่อข่าวฮีเตอร์เมอร์ด็อกมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากเมืองนีสและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะทางเดินเลียบชายหาด Promenade de l'Ancre ค่อนข้างจะเงียบแม้ว่าจะมีผู้คนออกไปร่วมไว้อาลัยให้แก่เหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุชายมุสลิมคนหนึ่งขับรถบรรทุกไล่ชนผู้คนตลอดระยะทาง2กิโลเมตรของทางเดินที่เกิดเหตุมีผู้คนนำดอกไม้คำไว้อาลัยหรือไม่ก็เทียนไปวางไว้เป็นจุดๆค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีกลุ่มคนหัวอนุรักษ์ขวาจัดออกไปรวมตัวกันประท้วงใกล้ๆกับจุดไว้อาลัยจุดหลักของทางเดินเลียบชายหาดทำลายความเงียบสงัดลงไปชั่วครู่แม้กลุ่มผู้ประท้วงจะมีกันไม่กี่คนแต่กลับเป็นสาเหตุให้ผู้คนหลายสิบคนเริ่มตะโกนทะเลาะกันเสียงดังไปทั่วบริเวณอย่างไรก็ดีกลุ่มผู้ประท้วงยืนอยู่อย่างเงียบๆและถือป้ายเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสติดอาวุธให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ากลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหัวอนุรักษ์ขวาจัดที่เริ่มขยายตัวมากขึ้นในฝรั่งเศสที่สร้างให้เกิดความรู้สึกต่อต้านชาวมุสลิมหลังเกิดเหตุก่อการร้ายหลายๆครั้งที่ผ่านมาในประเทศหลายคนมองการประท้วงกลุ่มเล็กๆนี้ว่าเป็นสัญญาณที่แสดงว่าเกิดความแตกแยกเป็นฝักฝ่ายมากขึ้นในเมืองนิสและในโลกค่ะคุณซิลแวงเฮนริกชายหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าความแตกแยกระหว่างชุมชนชาวมุสลิมกับคนกลุ่มอื่นๆในเมืองนี้อาจจะมีผลกระทบใหญ่หลวงค่ะเ ขากล่าวว่ารัฐบาลกำลังพยายามกระตุ้นให้คนทั่วไปต่อต้านคนมุสลิมซึ่งยิ่งจะทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นไปอีกประมาณว่าราว 40% ของชาวเมืองนีสเป็นคนมุสลิมค่ะในขณะที่ราว 8% ของคนในฝรั่งเศสทั้งหมดเป็นคนมุสลิมและกลุ่มคนอพยพย้ายถิ่นกลุ่มใหญ่ที่สุดในเมืองนีสล่าสุดคือชาวตูนิเซียหลังจากกลุ่มผู้ประท้วงแยกตัวกันไปแล้วคุณมาครีโซฟีเฮดนางพยาบาลเกษียณอายุกล่าวย้ำความรู้สึกของผู้นำกลุ่มประท้วงที่วิจารณ์ว่าการรักษาความปลอดภัยในวันเกิดเหตุหย่อนยานมากในขณะที่ฝูงชนกำลังฉลองวันบาสติลเดย์ด้วยการชมดอกไม้ไฟผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นชาวตูนิเซียที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสสามารถขับรถบรรทุกไล่ชนผู้คนบนทางเดินเลียบชายหาดได้ทั้งที่มีด่านกั้นจราจรกีดขวางอยู่และคุณเฮดพูดเป็นเสียงเดียวกันกับกลุ่มอนุรักษ์ขวาจัดที่กล่าวโทษว่าคนมุสลิมซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในเมืองนีสเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ร้ายนี้ค่ะและในอีกด้านหนึ่งของเมืองนะคะในชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่นชาวต่างชาติประชาชนชาวมุสลิมในชุมชนบอกว่ารู้สึกว่าชาวฝรั่งเศสในท้องถิ่นเริ่มกีดกันพวกตนเองออกจากสังคมหลังจากเกิดเหตุก่อการร้ายและทุกครั้งที่เกิดเหตุก่อการร้ายความรู้สึกถูกแบ่งแยกนี้จะเลวร้ายกว่าเดิมค่ะนายเบลฮัชมาจากตูนิเซียทำงานติดตั้งและซ่อมระบบทำความเย็นเขาบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอาหรับในนีสและในฝรั่งเศสค่ะในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะเหตุก่อการร้ายหลายครั้งในฝรั่งเศสทำให้คนเสียชีวิตไปแล้ว240คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนค่ะนายอิบราฮิมอายุ29ปีชาวตูนิเซียอีกคนหนึ่งที่อาศัยในฝรั่งเศสมานาน15ปีกล่าวว่าเหยื่อที่เสียชีวิตบางคนเป็นชาวมุสลิมและชาวตูนิเซียและศาสนาอิสลามต่อต้านการก่อการร้ายค่ะเขาบอกว่าผู้ก่อการร้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นชาวมุสลิมที่ดีเพราะเป็นหัวขโมยและเป็นนักเลงชกต่อยในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมคนอีกหลายคนที่รู้จักกับผู้ก่อการเพื่อสอบปากคำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาอาจจะเป็นผู้ก่อการเพียงลำพังค่ะชีวิตของประชาชนในชุมชนแห่งนี้จะลำบากมากขึ้นในขณะที่บรรดานักการเมืองต่างใช้ความรู้สึกต่อต้านชาวมุสลิมในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในยุโรปและในสหรัฐในฝรั่งเศสการเลือกตั้งในปี2017ที่ใกล้เข้ามานางมาครีนเลอแพงผู้นำพรรค National Front ที่ต่อต้านผู้อพยพย้ายถิ่นและต่อต้านชาวมุสลิมได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะคนในประเทศเกิดความหวาดระแวงต่อชาวมุสลิมมากขึ้นในห้วงที่เกิดวิกฤตปัญหาผู้อพยพในยุโรปค่ะผู้นำพรรค National Front ในฝรั่งเศสกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องประกาศสงครามต่อต้านกลุ่มมุสลิมสุดโต่งอย่างเร่งด่วนค่ะทางด้านนายบาฮาตินาเคียราอายุ20ปีนักศึกษาชาวอเมริกันเชื้อสายคองโกที่ไปร่วมไว้อาลัยในจุดเกิดเหตุกล่าวว่าตนเองไม่แปลกใจที่ได้เห็นนักการเมืองฉวยโอกาสหลังเกิดเหตุการณ์ร้ายเพื่อหาเสียงทางการเมืองค่ะแต่เขากล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่นักการเมืองทำเช่นนี้ต่อหน้าจุดไว้อาลัยที่มีเด็กๆเสียชีวิตหลายคนในเหตุการณ์ร้ายครั้งนี้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington และก่อนที่การประชุมใหญ่ของพรรค Republican จะเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้ที่รัฐโอไฮโอผลการสำรวจความเห็นของประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งล่าสุดก็ชี้ให้เห็นนะครับว่านางฮิลลารีคลินตันว่าที่ตัวแทนของพรรคเดโมแครตยังคงมีคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนของพรรครีพับลิกันอยู่ประมาณ 4-6% แม้ว่าชาวอเมริกันจำนวนมากต่างไม่ชื่นชอบในตัวผู้สมัครทั้ง2คนนี้นะครับผลสำรวจของสำนักข่าว ABC และหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ชี้ให้เห็นว่านางคลินตันมีคะแนนนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์47-43%ส่วนผลสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของ NBC และ Wall Street Journal ระบุว่านางคลินตันมีคะแนนนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์46-41%นะครับส่วนของ CNN ระบุว่าคลินตันนำอยู่49-42%อย่างไรก็ตามผลสำรวจของ ABC ชี้ให้เห็นว่า 58% ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นไม่พอใจต่อทางเลือกที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคลินตันหรือทรัมป์นะครับในจำนวนนี้ 64% ไม่ชื่นชอบในตัวโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ 54% มองนางฮิลลารีคลินตันในแง่ลบนะครับไม่กี่วันก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เพิ่งประกาศชื่อผู้ที่จะลงสมัคร ร่วมกับตนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคือผู้ว่าการรัฐอินเดียนาไมค์เพนส์นะครับโดยหวังว่าจะสามารถดึงคะแนนเสียงจากสมาชิกพรรครีพับลิกันที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้มากขึ้นนะครับส่วนนางคลินตันบอกว่าเธอจะประกาศชื่อผู้ที่จะลงสมัครร่วมกับเธอในตำแหน่งรองประธานาธิบดีในวันศุกร์นี้3วันก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียในวันที่25กรกฎาคมนะครับครับและไม่นับเป็นเรื่องผิดปกตินะครับที่การประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอเมริกันจะดึงดูดกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองต่างความคิดหลายกลุ่มแต่สำหรับการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีกลุ่มต่างๆเข้าร่วมแสดงทัศนะทั้งที่สนับสนุนและต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างหลากหลายทีเดียวนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
กลุ่มชาตินิยมผิวดำกลุ่มนิวแบล็กแพนเทอร์กลุ่มคนขาวเหยียดผิวกลุ่มอนาธิปไตยและกลุ่มแม่ชีซึ่งกังวลเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองต่างๆซึ่งคาดว่าจะไปแสดงทัศนะจุดยืนของตนระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่นครคลีฟแลนด์ในรัฐโอไฮโอในสัปดาห์นี้นะครับโดยในช่วงเวลา4วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีผู้คนมากถึง 50,000 คนไปร่วมประชุมหรือไปรวมตัวกันเพื่อแสดงทัศนะจุดยืนของตนทั้งในทางที่สนับสนุนหรือคัดค้านนายโดนัลด์ทรัมป์และคุณเออร์โรลด์ซัตเตอร์ผู้อำนวยการโครงการศึกษาผู้นิยมความรุนแรงแบบสุดโต่งในประเทศของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียบอกว่าแม้โอกาสการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองในสหรัฐจะเป็นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้มีความคิดเห็นต่างขั้วแต่อย่างแตกต่างหลากหลายให้เข้าไปร่วมชุมนุมก็ตามแต่ปีนี้สถานการณ์ดูเหมือนจะเป็น perfect storm เพราะว่าประเด็นที่ดึงดูดให้มีการประท้วงนั้นมีนับตั้งแต่เรื่องผิวเรื่องศาสนาชาติพันธุ์แหล่งกำเนิดผู้อพยพเข้าเมืองรวมทั้งความโน้มเอียงทางเพศเป็นต้นครับและก็แน่นอนว่าหลายคนตั้งใจจะไปประท้วงที่นครคลีฟแลนด์เพราะไม่ชอบหรือไม่พอใจในจุดยืนของนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างเช่นคุณทอมเบิร์กสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรเพื่อสกัดกั้นโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ากลุ่มของตนและกลุ่มพันธมิตรต่างๆต้องการประท้วงจุดยืนแบบเหยียดผิวต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองและต่อต้านชาวมุสลิมของโดนัลด์ทรัมป์แต่ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มซึ่งประกาศตนเองว่าจะช่วยปกป้องและสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็มีอยู่เช่นกันอย่างเช่นกลุ่มชาตินิยมคนผิวขาวซึ่งได้รับแรงกระตุ้นโดนใจจากการลงสมัครของนายโดนัลด์ทรัมป์โดยกลุ่มที่เรียกตนเองว่า White Nationalist เหล่านี้หรือกลุ่มคนผิวขาวแนวทางชาตินิยมก็มีแผนที่จะนำอาวุธปืนเข้าไปร่วมการประชุมด้วยแต่ก็ได้เปลี่ยนใจยกเลิกแผนการที่ว่านี้ครับนครคลีฟแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมได้ประกาศว่าได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายกว่า 4,000 นายเพื่อรักษาความสงบและสัญญาว่าจะไม่ใช้กำลังรุนแรงและจะไม่ใช้อาวุธแบบในราชการทหารหากไม่มีความจำเป็นหรือสถานการณ์ไม่บีบบังคับให้ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มประท้วงที่ก่อความรุนแรงอย่างไรก็ตามจุดเปราะบางและเรื่องหนึ่งที่น่าจะทำให้สร้างความปวดหัวให้กับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันครั้งนี้ก็คือการที่กฎหมายของรัฐโอไฮโอนั้นอนุญาตให้ผู้ประท้วงสามารถพกพาอาวุธอย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตเข้าไปในบริเวณปริมณฑลรอบนอกของสถานที่จัดประชุมได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลของนครคลีฟแลนด์อย่างไรก็ตามผู้ประท้วงที่พกพาอาวุธเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ชั้นในของสถานที่จัดการประชุมเนื่องจากบริเวณพื้นที่ชั้นในดังกล่าวอยู่ใต้กฎเกณฑ์และการดูแลของหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐชื่อ Secret Service ซึ่งมีหน้าที่ในการให้ความรักษาและรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญและในกรณีของการเลือกตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่เพื่อลงชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นคนเหล่านี้ก็ตกอยู่ใต้หน้าที่การดูแลอารักขาของหน่วยงาน Secret Service ที่ว่านี้โดยปริยายครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
อ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบุญมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอครับ
ครับรัฐเคราราซึ่งอยู่ทางใต้ของอินเดียจะเป็นรัฐแรกในประเทศที่เก็บภาษีอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าทาโก้รวมทั้งขนมโดนัทเป็นต้นรัฐบาลของรัฐเคราราจัดเก็บภาษีที่เรียกว่า Fat Tax หรือภาษีอาหารไขมันสูงในอัตรา 14.5% จากอาหารที่ขายโดยเครือภัตตาคารใหญ่ๆอย่างเช่นแมคโดนัลด์พิซซ่าฮัทและ KFCรัฐมนตรีคลังของรัฐเคราราบอกว่าแนวคิดเรื่องการเก็บภาษีอาหารไขมันสูงนี้ได้มาจากประเทศอื่นๆซึ่งเก็บภาษีทำนองนี้เช่นกันรัฐบาลของรัฐเคราราของอินเดียให้เหตุผลว่าภาษีดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาโรคอ้วนในรัฐนี้ได้ขณะนี้บรรดาร้านอาหารแฟสต์ฟู้ดชื่อดังของโลกกำลังรุกเข้าไปในอินเดียและในขณะที่ราวครึ่งหนึ่งของประชากรอินเดียมีอายุต่ำกว่า25ปีนั้นรัฐเคราลานับว่ามีอัตราคนเป็นโรคอ้วนสูงเป็นอันดับ2ของอินเดียเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยชี้ว่าภาษีดังกล่าวจะไม่ช่วยแก้ปัญหาโรคอ้วนได้และรัฐบาลควรหันมาใช้วิธีรณรงค์ให้การศึกษาแก่ประชาชนมากกว่าและว่าการขึ้นภาษี Fat Tax นี้เป็นเพียงข้ออ้างในการหารายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นนักวิชาการบางคนยกตัวอย่างว่าเดนมาร์กเคยทดลองใช้ภาษีแบบนี้มาแล้วแต่ก็ต้องล้มเลิกไปเพราะว่าผู้บริโภคของเดนมาร์กหันไปซื้ออาหารไขมันสูงที่นำเข้าจากต่างประเทศแทนที่จะยอมเสียภาษีในอัตราสูงที่จัดเก็บจากอาหารไขมันสูงในประเทศครับจากอินเดียไปที่กัมพูชานะครับเมื่อวันศุกร์นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาเปิดเผยว่าจีนจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่กัมพูชาเป็นมูลค่าเกือบ600ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการจัดเลือกตั้งในปี2560และ2561รวมทั้งในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขต่างๆด้วยคำประกาศที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซมระหว่างประเทศในเอเชียและยุโรปที่กรุงอูลันบาตอร์ของมองโกเลียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วขณะนี้จีนเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญของกัมพูชาและเป็นประเทศผู้บริจาคเงินช่วยเหลือรายใหญ่ที่สุดแก่กัมพูชาด้วยอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือจากจีนมูลค่าราว600ล้านดอลลาร์แก่กัมพูชานี้ก็ไม่ใช่ความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับเพราะในทางกลับกันกัมพูชาถูกคาดหวังว่าจะต้องสนับสนุนจีนในเวทีระหว่างประเทศต่างๆรวมทั้งในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนมีกรณีพิพาทอยู่กับหลายประเทศในเอเชียด้วยครับจากเรื่องราวในเอเชียไปเป็นเรื่องอื้อฉาวในอาร์เจนตินานะครับรายงานข่าวและภาพอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการในรัฐบาลชุดก่อนของอาร์เจนตินาที่ถูกจับกุมและใส่กุญแจมือในข้อหาฟอกเงินและข้อหานำปืนไรเฟิลอัตโนมัติซึ่งไม่มีทะเบียนเข้าไปในคอนแวนที่พักของแม่ชีเมื่อเดือนที่แล้วนับว่าช่วยซื้อเวลาให้กับการดำเนินนโยบายรัดเข็มขัดของประธานาธิบดีมอริซิโอมาครีคนปัจจุบันได้ไม่มากก็น้อยเรื่องอื้อฉาวที่ว่านี้สืบเนื่องมาจากการที่นายโฮเซ่โลเปสอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีคริสติน่าเฟอร์นันเดสซึ่งเป็นคู่ปรับทางการเมืองของประธานาธิบดีมาครีคนปัจจุบันถูกจับกุมหลังจากที่โยนถุงใส่เงินเกือบ9ล้านดอลลาร์ข้ามกำแพงเข้าไปในสถานคอนเวนแห่งหนึ่งนอกกรุงบัวโนสไอเรสในเวลาเช้ามืดของเมื่อเดือนที่แล้วและขณะนี้อัยการอาร์เจนตินากำลังสืบสวนความเกี่ยวพันระหว่างรัฐบาลชุดก่อนของประธานาธิบดีคริสติน่าเฟอร์นันเดสกับสถานคอนแวนที่ว่านี้รวมทั้งในข้อหาฟอกเงินด้วยขณะนี้เศรษฐกิจของอาร์เจนตินากำลังอยู่ในภาวะย่ำแย่หลังจากที่ประธานาธิบดีมอริซิโอมาครีของอาร์เจนตินาเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและลดค่าเงินรวมทั้งตัดเงินอุดหนุนด้านพลังงานเป็นผลให้มีการประท้วงขนาดใหญ่ตามท้องถนนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับส่งท้ายช่วงธุรกิจวันนี้นะครับตอนนี้ดูเหมือนจะมีแอปสำหรับทุกเรื่องในชีวิตประจำวันและล่าสุดอย่างน้อยนักพัฒนาแอปในเลบานอนได้เขียนแอปชื่อ Blink My Car เพื่อช่วยเรียกบริการล้างรถมาให้บริการที่บ้านหรือที่ที่รถของคุณจอดอยู่โดยไม่ต้องนำรถไปที่ปั๊มหรือสถานที่ล้างรถแต่อย่างใดแอปชื่อ Blink My Car นี้จะสามารถเรียกผู้ให้บริการล้างรถมาได้ภายในเวลา15นาที โดยบริการดังกล่าวจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงราว10ดอลลาร์หรือประมาณ350บาทไทยและจะช่วยประหยัดน้ำได้เมื่อเทียบกับบริการล้างรถปกติที่ใช้บริการอัตโนมัติซึ่งต้องใช้น้ำมากถึงราว300ลิตรต่อคันต่อการล้าง1ครั้งครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับทุกสัปดาห์คุณผู้ฟังอาจจะได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสูตรใหม่ๆที่ได้ผลในการลดน้ำหนักตัวหรือช่วยให้สุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารทางตะวันออกกลางแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าพันธุกรรมของแต่ละคนต่างหากที่มีบทบาทในการกำหนดว่าอาหารประเภทใดที่ช่วยลดน้ำหนักได้ผลนะครับเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ใช้หนูทดลองที่เกิดจากการผสมพันธุ์ขึ้นโดยเฉพาะในการทดสอบประสิทธิภาพของอาหารลดความอ้วนแต่ละอย่างเพื่อดูว่าอาหารสูตรใดที่ช่วยลดความอ้วนได้ผลอย่างใดไม่ได้ผลและอาหารลดความอ้วนสูตรใดที่ทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพตามมาค่ะทีมนักวิจัยใช้หนูทดลองที่เกิดจากการผสมพันธุ์เป็นพิเศษนี้ทั้งหมด4สายพันธุ์ด้วยกันซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมที่พบในประชากรหนูทั่วไปส่วนใหญ่ค่ะทีมนักวิจัยพบว่าอาหารบางอย่างที่ให้หนูกินมีผลให้น้ำหนักตัวลดลงในหนูบางตัวแต่ว่ากลับไม่มีผลอะไรต่อหนูทดลองบางตัวหรือมีผลให้สุขภาพของหนูทดลองบางตัวย่ำแย่ลงค่ะคุณวิลเลียมบาริงตันเป็นนักพันธุกรรมวิทยาที่มหาวิทยาลัย North Carolina State University และเป็นสมาชิกของทีมนักวิจัยทีมนี
้ And what we're finding is that the impact of a diet is depending on the genetics of an individual eating that diet
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมนักวิจัยค้นพบว่าประเภทของอาหารในการช่วยลดน้ำหนักจะได้ผลดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของคนที่รับประทานอาหารประเภทนั้นค่ะเขากล่าวว่าอาหารลดน้ำหนักสูตรหนึ่งอาจจะได้ผลดีกับเพื่อนของคุณแต่อาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปกับตัวคุณค่ะหนูทดลองที่มีสายพันธุ์ที่เหมือนกันหลายกลุ่มได้รับอาหารต่างชนิดกันเป็นเวลานาน6เดือนแต่หนูทดลองกลุ่มที่1ได้รับอาหารแบบชาวตะวันตกที่มีไขมันสูงส่วนหนูทดลองกลุ่มที่2กินอาหารแบบชาวตะวันออกกลางกลุ่มที่3ได้รับอาหารญี่ปุ่นที่มีข้าวและชาเขียวในปริมาณสูงและหนูทดลองกลุ่มสุดท้ายกินอาหารที่มีปริมาณแป้งต่ำแต่ว่ามีไขมันสูงที่เรียกกันว่าเคโตเจนิกและหนูทดลองกลุ่มควบคุมได้กินอาหารธรรมดาทั่วไปค่ะหนูทดลองทุกกลุ่มได้กินอาหารมากเท่าที่มันอยากจะกินและทีมนักวิจัยจดบันทึกเอาไว้ว่าหนูทดลองกินอาหารในปริมาณมากแค่ไหนพร้อมกับบันทึกลักษณะสุขภาพทั่วไปของหนูรวมทั้งอาการต่างๆที่ชี้ว่าอาจจะเป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนและเป็นโรคไขมันสะสมในตับมากเกินไปและผลการศึกษานี้ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ทีมนักวิจัยค่ะหนูทดลองสายพันธุ์หนึ่งเริ่มมีปัญหาทางสุขภาพจากการกินอาหารแบบตะวันตกที่มีไขมันสูงในขณะที่หนูอีกสายพันธุ์หนึ่งได้รับผลกระทบทางสุขภาพน้อยกว่าและอีกสายพันธุ์หนึ่งไม่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการกินอาหารแบบตะวันตกแต่อย่างใดค่ะ
There were certain mice that we tested that whatever they ateIt really didn't change their health status.
คุณบาริงตันกล่าวว่ามีหนูทดลองบางตัวที่ไม่ว่าจะกินอาหารแบบใดกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อน้ำหนักตัวค่ะหนูกลุ่มนี้จะยังมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเล็กน้อยไม่ว่าจะกินอะไรเป็นอาหารก็ตามทำให้เชื่อว่าอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลในการช่วยลดน้ำหนักในคนบางคนอาจจะไม่ได้ผลในคนอีกคนหนึ่งค่ะคุณบาริงตันกล่าวนะคะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตจะสามารถจับคู่อาหารบางอย่างบางชนิดเข้าด้วยกันเพื่อให้การลดน้ำหนักตัวของคนบางกลุ่มได้ผลดีขึ้น
These findings really urge us to determine what are the genetic factors underlying diet response
เขากล่าวว่าผลการศึกษานี้กระตุ้นให้ทีมนักวิจัยหาทางยืนยันว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมอะไรที่มีบทบาทส่งเสริมของประเภทอาหารลดน้ำหนักและเพื่อช่วยพยากรณ์ได้ว่าอาหารลดน้ำหนักอย่างใดได้ผลดีที่สุดในการลดน้ำหนักของคนแต่ละคนค่ะแนวคิดนี้เรียกว่าโภชนาการบำบัดแบบตรงเป้าหมายโดยแพทย์สามารถใช้การทดสอบทางพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดว่าอาหารที่คุณรับประทานมีผลต่อน้ำหนักตัวหรือทำให้มีสุขภาพที่ดีหรือไม่ทีมนักวิจัยทีมนี้ได้เสนอผลการศึกษาดังกล่าวในการประชุมของสมาคม Genetic Society of America ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington